galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa galab arbacaa bisha ebril waa 21 sanadka 2017 waxaanad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitriban iyo bogga v o a somali com. idaacadda galabtana waxaa idiin hayaa anigu ah maxamed cabdi iyo xuseen bare aadan.
dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacaddeena galabtana waxaa ka mid a madaxweynaha soomaaliya oo sheegay in al-shabaab ay uga horeynayaan dhammaan meelaha ay soomaaliya kaga sugan yihiin muddo 2 sano gudahooda.
waxaan idiin sheegaynaa leadershipka dadka madaxda waa shabaab, 10 sano dagaalaysay, annagu diyaar waxaan u nahay, haddaan nahay dowladdii, haddaan nahay shacabkii soomaaliyeed, haddii aad nabad qaadan weydaan in meel alla meesha joogtaan aanan kugu imaano hadduu ilaah yiraahdo. waxaan xaqiijinaynaa muddo 2 sano ah shabaab inaan dalka ka cirtirno hadduu ilaah yiraahdo.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan maamulka galmudug oo soo furtay 8 hindi ah oo shaqaale ka ahaa markab dhowaan lagu afduubay xeebaha Soomaaliya, iyo kabtankii markabkaas oo ay v o a du waraysatay.
shalay subax ayaana bilownay, markiiba waxay kala carareen meesha lagu ogaa, waa iska daba soconay, xalay dhowa daba soconay, saakay waxaa soo helay 9 subaxnimo, meel dacaada ah oo ku taala tuulada Bigaalay ayaa ku soo qoray oo way daalanayeen sabto xaaladan daba soconay, meeshay galaan waa ka daba tegaynay.
waxaa kale oo dhegeystayaal aan idiinhaynaa barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha.
dulba lama tallaabsado, haddaa tooga leedahay ee tolbaxnaani baa igu jirta, iyo tacab rasaaseed ee haddaan dunida taanbuud camirin, tani ma joogteene wallaan tuuta loo wada degeen, towlana oo maqaana ismiir bay igu taagane.
waxaad kaloo maqli doontaan cilmi baadhayaal sheegay in cudurka kolera ee bariga Afrika haatan ka jira lala xidhiidhinayo dabaylaha El Nino.
sidoo kale waxaa idinku soo maqan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay in muddo 2 sano gudahooda ay dowladdiisu Al-Shabaab kaga xorayn doonto dhammaan meelaha ay haatan kaga sugan yihiin Soomaaliya, maamulna ay ka hirgelin doonaan. madaxweynaha ayaa hadalkan ka jeediyey munaasabad lagu xuseeyey sanad guurada 57 ee kasoo wareegtay aasaaska ciidanka xoogga dalka oo ku beegan 12 Abriil, munaasabadaasi oo maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho. hadalka madaxweynaha Soomaaliya ayaa imanaya iyadoo dhowaan uu qabtay maleeshiyaad Al-Shabaab in ay isu soo dhiibaan dowladda isagoo u qabtay muddo 6 maalmood, kuna dhawaaqay in dalka uu galay xaalad dagaal. wixii ka dambeeyey waqtiga Al-Shabaab ayaa qaraxyo dhowr ah ka fulisay magaalada Muqdisho.
dhinaca kalena mas-uuliyiinta magaalada Hobyo ee gobolka Mudug ayaa sheegay inay soo furteen 8 hindi ah oo shaqaale ah oo la socday markab dhowaan lagu afduubay xeebaha Soomaaliya, kuwaasi oo la geeyey dhinaca bariga. duqa magaalada Hobyo ayaa v o a u sheegay inay hayaan dhammaan shaqaalihii, islamarkaasna ay xidheen 4 ka tirsan burcadbadeedii haysatay raggaasi. wararka ayaa sheegaya in iska horimaad kooban uu dhex maray ciidamada galmudug iyo kooxihii afduubka u haysay dadka, kadibna lagu guuleystay in la badbaadiyo shaqaalihii doonta lagala soo degay, islamarkaasna gacanta lagu dhigay burcaddii ajaanibta haysatay. wararka ayaa intaasi ku daraya inaysan jirin wax khasaaraa oo ka dhashay weerarka, islamarkaasna muwaadiniintii u dhashay dalka Hindiya ay bad qabaan. kabtankii doonida raggan ay saaraayeen oo ka mid ahaa ragga la soo furtay ayaa v o a da u sheegay inuu ku faraxsan yahay in laga soo daayo raggii haystay. doontan ayaa waxa ay burcadbadeedu ka afduubeen xeebaha Soomaaliya 1-dii bishan Abriil iyadoo siday xamuul ganacsi oo urarnaa ganacsato Soomaaliya.
xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson ayaa maanta Arbacaa lagu wadaa inuu la kulmo wasiirka arrimaha dibadda ee Russia Sergey Lavrov, kulankaasi oo la filayo in ay diiradda ku saaraan arrimaha Suuriya, Ukraine iyo xiriirka Mareykanka iyo Ruushka u dhexeeya. kulanka wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka G7 la isku yidhaahdo ee dalka Talyaaniga ayaa ku guuldareystay inay isku soo wada raacaan cunaqabateyno ka dhan ah dalalka Ruushka iyo militariga Suuriya, iyadoo ay ku murameen in marka hore la sameeyo baaritaan lagu xaqiijinayo in Suuriya ay hubka kiimikada u adeegsatay shacabka dalkeeda. Weerarka kiimikada iyo weerarkii Mareykanka ayaa qaylodhaan carale ka dhaliyay dunida. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa laga yaabaa in ay isku raacaan in Raashiya ay ku cadaadiyaan in ay ka dheeraado Asad kadib weerarkii hubka kiimikada laguna soo rogo cunaqabateyn, laakiin taasi waxaa isku khilaafsan Germany, Talyaaniga iyo weliba dalalka G7 la isku yidhaahdo.
Warbaahinta dowladda Shiinaha ayaa sheegtay in madaxweynaha dalkaasi Xi Jinping uu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump u sheegay in xalka arrinta Kuuriyada Waqooyi lagu gaaro si nabada. Wararka ayaa sheegay in labada hogaamiye arbacada maanta telefoon ku wada hadleen qiyaastii hal toddobaad kadib markii si toosa ay isku arkeen maray shir ku yeesheen gobolka Florida ee dalka Mareykanka. Aqalka cad ayaanan isagu weli waxba ka odhan wadahadallada dhinaca telefoonka ee labada mas-uul. Talaadadii shalay ayaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu fariin dhinaca Twitter-ka ah Shiinaha kaga codsaday in Kuuriyada Waqooyi uu xakameeyo. Fariintiisa ayuu ku qoray in Kuuriyada Waqooyi ay dhibaato doonduunayso. Waxa uu yidhi haddii Shiinuhu uu go'aansaday inuu arrintaasi gacan ka geysto, taasi waa arrin weyn, haddii kalena annaga ayaa dhibaatada xallin doona iyaga lahaantood. Ma una faahfaahin tallaabooyinka uu Maraykanku qaadayo, hase yeeshee fariin kale oo fariintaas hore uu xoogaa ka hor uu soo diray ayuu Mr. Trump madaxweynaha Shiinaha ugu sheegay in heshiisyada ganacsi ee labada dal ay sida ay hadda yihiin Shiinaha uga wanaagsanaan doonaan haddii uu xalliyo dhibaatada Kuuriyada Waqooyi. Madaxweyne Trump ayaa sabtidii diray koox maraakiib kuwa dagaalka oo la geeyey biyaha badweynta deggan meel u dhow Kuuriyada Waqooyi si uu fariin ugu diro hogaamiyaha dalkaas Kim Jong Un. Kuuriyada Waqooyi ayaa iyadu sheegtay in gantaaladii Maraykanku toddobaadkii hore ku tuuray Suuriya ay Kuuriyada Waqooyi ogolaansho u siinayaan in hubkeeda nukliyarka ay horumarsato maadaama uu Maraykanku weerarkaas oo kale ku qaadi karo. Weerarka Maraykanka ayaa jawaab u ahaa weerar hubka kiimikada ah oo maamulka Suuriya uu dad shicib ah u adeegsaday.
galab wanaagsan dhegeystayaasha nagala socotaan, waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Sideed wararkaba ku maqlayseen, madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay in laba sano gudahood ay dowladdiisu Al-Shabaab kaga xorayn doonto dhammaan meelaha ay haatan kaga sugan yihiin Soomaaliya, iyagoo meelahaasina maamulka hirgelin doona. Madaxweynaha ayaa hadalkan jeediyey isagoo ku sugan munaasabad lagu xusayay sanad guurada 17-aad ee kasoo wareegtay aasaaska ciidanka xoogga dalka oo ku beegan 12-ka Abriil, munaasabadaasi oo maanta lagu qabtay caasimada Muqdisho. Wariyaha magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan arintaasi kasoo diray.
munaasabad lagu maamuusayo sanad guuradii 17-aad ee kasoo wareegtay markii la aasaasay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa maanta lagu qabtay xarunta wasaaradda gaashaandhigga ee magaalada Muqdisho. munaasabadda oo ay kasoo qayb galeen xubno ka tirsan labada gole ee dowladda, saraakiisha, saraakiil xigeenada, alifleyda iyo dableyda ciidanka xoogga dalka ayaa waxaa halkaasi khudbad dhinacyo badan taabanaysay ka jeediyey madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxaana ugu horreyn uu xusay in dhammaystirka dhismaha dowladdiisu ay qaadatay muddo 2 bilood iyo 4 casho ah, wixii iminka ka dambeeyana ay ku dhaqaaqi doonaan sidii ay dalka ugu soo dabaali lahaayeen xasilooni iyo nabadgelyo, taasoo ah isbeddelka ay shacabka Soomaaliyeed ka sugayaan.
Waxaan rabaa inaan laba arrimood halkan ka sheego oo muhiima. Waxaan hadda aan joognaa oo dowladdan sida loo doortay bishii February 8-deedii waxaan marinaa hadda 2 bilood iyo 4 casho. Labadaas bilood waxaa Ilaahay ugu guuleeyey inaan dowlad dhammaystiran aan maanta halkan aan idinkaga sheegayno inay jirto oo shaqaynaysa. Inay igu qaadatay aniga 15 casho inaan ra-iisul wasaare magacaabo, isagana ra-iisul wasaaraha ee ku qaadatay 21 casho, isbuuc ka horna inaan magacaabnay ciidamadii dalka sida guud ahaan, taasoo ka tarjumaysa isbeddelka dhabta ah oo shacabka Soomaaliyeed ee laga rabaa. Waxaan ognahay isbeddelkaasi waxa ugu horreeya inaan keenno amni. Waxa ummaddana ay naga sugayso waxay tahay inaan keenno magaaladan Muqdisho oo 3 milyan degan tahay, iyo guud ahaan inta qolooyinka horarka ah oo nabadiidka ah ay haystaan inaan kala wareegno muddo yar gudaheeda. Ummadda Soomaaliyeed intaas iyo naga dhowr sugaysaa, ay naga sugaysaa. Waxaan aaminsanahay inaan gaari karno, maxaa yeelay waxaan leenahay خبرد لو باهنا
مدحوينها الصومالية ياسدو كرشيغ إن عيدنك الصومالية آنو بسمي كرين هدي آنو لهين هقان واناكسن وحنا وحسي إن هقانك عيدا ماذا إي واناجين يان إسلامار كان إي دولة دبو سوعلين إيسو عيدا ماذي كالدوانا إي ودالكو هري ولهان جري كواسو أستان إي ونقن دونان إلا لنت شرعيغا
عيدك أبا هاي هاي هقان وكان كان أنا أقوله ريا أنا وحى أن أشجع إذا ما ذكرت سيدا إذا ذكرت سيدا أحشه يكحر أنت هاي هرمك إياه أمجى الكيل إنه مجانا مشان ككيل إنه وحنا رجع ربع هوجاك هذا إلى أستان قلنا أستان هو هاي تهاي كم وكهذا أنا مصباص ولا كفوده إذا هي مصباص ولا اسمه كأنه أستاننا أنا هاي وطن نمو يا صومال نمو إلى أستان الله أستاننا أنا هاي إلى شرع إلى نمو أستان إذا قلنا هاي إن أن رمتي إن وماذا كعينه أو أن كأبه بقوله إنه إذا نقرب استعجل إذا كو أسكري يقول السركال كمركو أركوت الإيهيسي صدق ولا قماي ولا قما حديث ليها وحني هاي أسكري ما في علاقة كرو مرك الله قبلها بعريه وحد أنت هاي جنا هاي رمتي خلياش أنا أنت هاي إن إذا كقارك صومال أن إسمه أو أن كعين المسيو هنجري عالم كنا أن أموتنا إنا سوقين كرنو إذا ما دي عبكة إذا ما دي طولك أو دم استرام إذا كي بدأ أو واردية إياه حبهن أدول أهيران ليدرشيبكو أم هوقانكو وبلاوغا إيرانك
محمد عبد الله فرماجو يا لنك كالشيقي إني ديار ويهين إني وضا هذا اللسان أيان ما دحظة أورك على شباب إنتو إذا نبدا أقول هدي أي تاسي كدقاء ديقان أي أقوتكي دونان قوبها أي دلك أقسو ويهين إساقو هوستنا كحريقي إن مدلل بسنا جذوه هذا أي ذلك أبو حرين دونان الشباب.
وحنقار منا حين الله هذا الشباب حين هم ذا حضوا ذا كوا كوا خصبا إن يلجوجان كوا إن كارت قبه ودبله النجيم ودونا يدلكان إيو دلكان يدتكيس إيه وحي ليا أما يدبعتيا دتك ليدرشيب كوا شباب وحنلاين حين واحد بريسان ما دولة صومالية دولة صومالية ما بري كرتا دولته وحيه ستان تاجر عالم يه ستا إذا وحن هسنا أد فرقدم. لكن واحد برونيسان كنتي رجدي مدى صوماليين واحد برونيسان حانتدي صوماليين واحد برونيسان وراليهم اي دولد ما قبسان كرتان واحد دين شاقنا الليدرشيب كبتك ماحوه الشباب طبان سنة دقاليسين انه ديار وحنونا هي خطاننا هي دولدي خطاننا هي شعب في صوماليين هادي ادنبت قادم ويدان ان مدى الله ماشي دكتان انا نكوين معنو هدو الهي راهي وحان حقيقينا مدلة بصناعة شباب إن ضلك كعب ترنو حدو لا هيران.
وقدام بنتي مدحوينها الصومالية يا هذا الكيس كسر جنان ذي إن دولدو أي لد قال ما يسمو صوغ ماسقة يا فقرقة أو شيء إلى يهين وحيا به الداشد شعب كصوماليات وحنا أبلن قاضي إن إلى قالها ضلك كعب عندونا.
أنا وما أحد يقارن كأنا وحنا لد قال إن مصوغ ماسقة محايا لمصوغ ماسقة وعدو جدول دمشق صوماليات وين. وحكله أو أن ربنا إن أن نتقبله فخر وحلي رحمه ومدين ورفاد سنتهي يبقى تدقاله هستة شغلة آن يولي بقليلة هستة وحابلا نقوعه إن أن تبقينه تدقاله سنة دي شغي أو أن نتقبله فخره تركين ودلقية وحو بواه سنة لكن وف قاجه يسو ما إلالي كرشعي سأستركت وإن الله نتقبله
حسن كافي قوشتي VOA مقدش
galab wanaagsan markii la dhageystay dhamaantiinba sidii aad warkaba ku maqleysay shaqaale u dhashay dalka Hindiya oo la socday doonaya afduubeen budhcadbadeed Soomaaliya ayaa iyagoo badqaba laga soo daayay budhcadbadeedii afduubatay shaqaalahan oo 8 qof ayaa haatan ku jira gacanta ciidamada maamulka Galmudug dhinaca kalena waxa ay daacadda VOA ay wareystay kabtanka markabkaasi oo sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay soo deynta ay soo daayeen ciidamada amnigu Harun Macruuf ayaa warbixin arintaas ku saabsan inoo haya
ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa soo samatay bixiyay shaqaalihii la socday doon laga leeyahay dalka Hindiya oo lagu magacaabo MS Al-Kawsar taasi oo 12 maalmood ka hor lagu afduubtay xeebaha Soomaaliya hawlgalkan lagu soo furtay shaqaalahaasi ayaa subaxnimadii saaka waxa uu ka dhacay gobolka Mudug Degan lagu magacaabo Dugaaley gudoomiyaha degmada Hobyo Cabdullaahi Axmed Cali Faad oo ka mid ah madaxda hoggaaminaysa hawlgalkaasi ayaa VOA uga warramay sida ay wax u dhaceen
hawlgalku wuxuu dhacay markii hore waxa isku dayay hab nabadeed in meel loo qaado waxay sameeyeen odayaal maxamed sabtaha oo deegaanka ah la sidoo kale ku guldareysay markii ku guldareysay go'aan waxa qaadanay inaan salaad qaado shalay subaxiyana bilownay markii wada waxay kala carareen meesha lagu oodaa waa iska diba soconay xalay dhawaa diba soconay saakay waxa soo hadlay sagaalka subaxnimo meel dacaad ah oo ku taala tuuladiigaale ayaa kusoo qaban.
Marka say wax u dhaceen may iyagunbaa isdhiibeen mise way hurdayeen mise say wax u dhaceen?
May waa la hareereeyey marka oo way daalagayeen sababto waxaa la odhan daba soconay meeshay galaan waa kadaba tegaynay. Marka ugu dambeysay bacaad aada u ballaaran oo socod dheer aan ku galnay oo ciidanka saf ballaaran ay ku socdaan ayaan ku helnay sidii aan kusoo qabanay.
ciidamadan ayaa soo samatay bixiyey shaqaalaha lagu haystay degaankaasi oo tiradoodu dhan tahay 8 xubnood. Shaqaalahaasi waxaa hogaaminayay kabtankii markabka Saalim Cusmaan. Wareysi gaar ah oo siiyey idaacadda V O A ayuu kaga hadlay inuu aad u faraxsan yahay inuu soo badbaado isaga iyo shaqaaluhuba.
I say my family so happy and no worry about me because I am now in good and inshallah maybe.
Waxa uu yiri waxaan u sheegayaa qoyskayga inaan aad u faraxsanahay, ha iga walaacina, aad baan u wanaagsanahay. Insha allahu berri ama caawa ayaan dib u shiraacan doonaa safarkaygiina aan sii wadan doonaa. Waxa uu ii sheegay kabtan Saalim Cusmaan inuu ka yimid magaalada Dubay uuna u socday magaalada Boosaaso, doontuna ay waday baabuur iyo agab kale. Waxa uu sheegay inuu inta u dhaxaysa Dubay iyo Boosaaso uu isaga kala gooshayey muddo 13 sano ah. Weerarkanina uu yahay kii ugu horreeyey ee ku dhaca doontiisa.
7 in Paris in coming to board with the weapons and he say now I will do wherever going.
Waxa uu yiri 7 qof oo burcadaha ayaa noo soo kortay doonta iyagoo wata hub, waxayna dhaheen annaga ayaa idiin sheegayna halka aad tagaysaan. Waxay nagu amreen inaan u baqoolo dhinaca magaalada Hobyo, kadibna halkaasi ayaan baroosin ka dhigtay. Guud ahaanna waxaan ahayn 7 qof, 8 ayay ku amreen inay soo raacaan oo ay dhinaca berriga aadaan, 2 qofna waxay ku hadheen doonta. Waxa uu sheegay inay muddo 9 casho ah ay ku sugnaayeen berriga. Mas-uuliyiinta galmudug ayaa sheegay inay soo qabqabteen dhammaan raggii burcadbadeed ahaa ee qafaashay shaqaalahaasi iyo markabkii la socday oo maalintii Isniintii ay la wareegeen ciidamada amnigu. Guddoomiyaha degmada Hobyo Cabdulaahi Axmed Cali Faad ayaa mar kale ka waramaya tallaabooyinka ay qaadeen.
Dhammaantood waxay ku jiraan gacanta ciidamada iyo aniga nala socdaan. Waxaan rabnaa aan dhaqada meel ka siinaynaa markaan qabashiina kadibna waxaan u wadaynaa gaalkacyo.
Kabacdi maxaa ku dhacaya nimanka burcadbadeeda?
waa la ciqaabaya sharcigana la marsiinaya. Waa dambi waxay galeen international crime ah, xuquuq bini aadan ay ku tunteen, dadaal dambiheeda masaakiino ay iska qafaasheen, waxay ka tagay adeegeen wanaagii oo waati loo soo jiray. Marka taas sharciga wuxuu ka qabaa la marsiinaya.
Khubarada dhinaca badaha ayaa aaminsan in falalka burcadbadeedu ay kusoo noqonayaan xeebaha Soomaaliya, laakiin dhinaca kalena waxaa muuqata in maamulada Soomaalidu ay xilligan diyaar u yihiin la dagaalanka burcadbadeeda.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Haaruun Macruuf oo warbixintaasi ku saabsanayd siideyn la siidaayay shaqaale Hindiya oo saarna dooni dhowaan lagu aftuubay xeebaha Galmudug inooga diyaar yahay. Halkaad ka dhageysanayseenna waa V O A Washington.
halkaad uu dhigaysa nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A. deegaanada ay Soomaalida qurbuhu degtay khaasatan wadamada reer galbeedka qaarkood waxaa ka jira xubno Soomaalida deegaankaasi ka mid ah oo ku biiray mas-uuliyiinta la doorto ee guddiga deegaanka ee waxbarashada oo inta badan heer degmo laga soo doorto. haddaba door intee leeg ayay xubnahaasi ku leeyihiin sare u qaadida tayada ilmaha Soomaalida ee dhigta dugsiyada waxbarasho ee maamulkooda hoos yimaado? Jaamac Buule Jaamac ayaa warbixintan arrintaasi ku eegaya.
qofka la doortay Soomaali iyo jinsiyad kastaba ha ka soo jeeday waxa ay mas-uuliyadda koowaad ka saaran tahay bulshadii dooratay ee markii ruuxaasi uu tartamayay u sheegay inuu matali doono haddii ay aaminaan oo codkooda siiyaan. su-aashuse waxa ay ka taagan tahay Soomaalida faraha badan ee magaalada ruuxa Soomaaliga laga doortay ku nool mas-uuliyad dheeri ah oo gaar ah ma ka saaran tahay ruuxa Soomaaliga ee la doortay? Siyaad Maxamuud Cali waxa uu xubin ka yahay guddoonka waxbarashada magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka. Siyaad waxa uu inoo sharaxayaa guddiga uu ka tirsan yahay sida uu u shaqeeyo.
guddiga waxbarashada ee Minneapolis wuxuu ka kooban yahay 9 xubnood. waxaa soo doortay dadweynaha degan magaalada Minneapolis, waxayna ka mas-uul yihiin waxbarashada dugsiyada dadweynaha ee magaalada Minneapolis. waxaanu dejinaa siyaasada lagu hagayo dugsiyada dadweynaha, waxaanu maareynaa miisaaniyadda lagu maamulayo ee dugsiyada dadweynaha, waxaanu ansixinaa manhajka lagu waxbarashada dugsiyada dadweynaha oo ay dhigtaan in ka badan 36,000 oo arday, 6,000 oo shaqaale ah, iyo miisaaniyadda 780 milyan oo dollar Mareykanka.
Marka
mas'uuliyaddaas aanu haynaa shacabka, dadka ku nool magaalada Minneapolis, waxaa dadka la doortaa 4 sanaba marba la doortaa. Marka anigu hadda 2 sano baan hadda dhameeyey, sanad 3 baan hadda ku jiraa.
Hadaba Siyaad Maxamuud Cali sidee buu uga jawaabayaa su'aasha ah Soomaalida xubnaha ka ah gudiyada waxbarashada deegaanka ee deegaanada ay Soomaalidu ku badan tahay kaalin intee leeg ayay ku leeyihiin sara u qaadida tayada waxbarashada ilmaha Soomaalida qurbaha?
Runtii qayb weyn bay ka tahay. Horta qof kastoo oo mudana ah oo lasoo doorto wuxuu mas-uul ka yahay ama ku tijoobayaa dhammaan dadka ku nool magaaladaas. Ma jirto wax gaar ah oo koox gaar ah ama dad gaar ah maaragtay xil u saaran tahay, laakiin waxaa xaqiiq ah qofku qowmiyaddu kasoo jeedo inuu baahiyahooda aada ugu dhuun daloolo oo uu la nool yahay, taasina markaa uu u dhagan bulaado kana tarjumo baahiyahooda. Marka haddii qofku Soomaali yahay, waa lagama maarmaan in isagoo qof walba u shaqeynaya hadda uu ilgaara ku eego duruufta caruurta dugsiyada dadweynaha dhiganaya. Marka door weyn bay ku leeyihiin oo mug weyn oo muuqda waxay u yihiin hoggaankii weeye ummaddu ay ku hiranaysay wixii waxbarasho ah, hadday noqon lahayd maaragtay nooc ay tahayba ama maamulkii ama maarayntii, dhowa mas-uuliyaddii ugu sarreysay weeye oo aan cid ka sarreysa oo kale aan jirin. Marka door weyn bay ku leeyihiin oo runtii yani waxtar weyn u leh bulshada.
Raacwi Cabdiroble waa macalimad ka tirsan dugsiyada waxbarashada dadweynaha ee magaalada Columbus, waxaana muddo 17 sano ay waxbaraysay arday iyo waalidiin ku cusub dalkan. Waxaan weydiiyey macalin ahaan baahida ardayda ee iyada u muuqdo.
In muddo ayaan ku dhex jiray Columbus City Schools muddo 12 sano ka shaqeynayay ilmaha markay yimaadaan waddanka ma degana. Markay noqoto luqad ahaan, markay noqoto maskaxiyan ahaan, ilmaha qaar waxaa jira aan waxba hore usoo baran, qaar waxaa jira aan waalidkood dhinteen, qaar waxaa jira jiran laakiin oo u baahan case worker ama dad wareysta. Marka ilmihii waxay u baahan yihiin macalimiin carbiyeysan oo dareemaya meelaha ay uga baahan yihiin in laga xoojiyo, hadday noqoto dhinaca waxbarashada, hadday noqoto in ilmahana marka ugu horreysa iskuulka yimaadaan waa cabsibaa ku jirta in laga bixiyo qalada, in lasoo dhaweeyo, in maxaa ahaa dadka kamid laga dhigo, in macalinkii way dareemaan ilmaha inuu attention siinayo, uu usoo jeedo, in su-aalaha laga keeno iyaga maadaama ayna hadlaynin, because either ama way xishoonayaan oo luqadibayaan aqoonin ama way baqayaan ilmaha kale ka baqayaan.
Siyaad Maxamuud Cali oo ah shaqsiga keliya ee hadda ka tirsan guddiga waxbarashada deegaanka Minneapolis oo ah degmada Soomaalida ugu badan Mareykanka ay ku nool yihiin ayaa tusaale naga siinaya waxa isaga uu qabtay intii uu guddigan ku jiray.
Runtii waxyaabaha la taaban karo waxaa ka mid ah oo sidaad ka warqabtay waxbarashadu waa wax mug weyn. Duruufaha qofku ku nool yahay na saameyn weyn ayay ku leedahay noocay u tahayba. Waxaa wax lagu farxaa oo Ilaahay mahadiis ah in ardaydii qalin jabinaysay sanadkan ay kor soo kacday. Marka laga hadlayo ardayda Soomaaliyeed, haddii aan kuu dulmaro tusaale ahaan sanadkii 2014 ardayda dugsiyada dadweynaha ka qalin jabisay 100% waxay ahayd 57. Hadda aan kula hadlayana waxa weeye waa 67.5. waa meeshii ugu sarreysay ay gaadhaan. Marka laysku celceliyo oo ardayda dhan laysu keeno, Ilaahay baa maaragtay fadligaas leh. Laakiin waan dadaalay, wax iska yimina maaha, hal gandeer baanu usoo marnay. waxaana ku rajaynahay sanadka dambe Ilaahay fadligiis in aan kulan noocan oo kale isugu nimaadno.
Macalin Racwi Cabdiroble ayaa kalkeeda cabiraysa waxa ay madaxda guddiga waxbarashada deegaanku u qaban karaan ardayda ay isku sinjiga yihiin.
Waxaan dhihi lahaa waxay ka qaban karaan ilmaha maalintii oo dhan iskuul bay joogaan. Markii iskuulka galabta ay kasoo baxaan, waa inay marka hore helaan waari aqoon leh oo ilmihii wareysta. Waxaan dhihi lahaa ilmihii waa in wax loogu talagalaa wax activity ay sameeyaan galab, waa in la sameeyo meel homogyada looga caawino, waa in la sameeyaa meel ay ku ciyaaraan ama laga mashquuliyo waxyaabaha ka dhacaya neighborhoodka, because ilmihii ilmaha duufsada waalidkii sharciga waddanka ma yaqaanaan. Ilmihii waxay leeyihiin anigu ama intaasoo sanaan jiraa saan doonaan u ciyaaraya, waqtigan doonaan soo seexanaya. waaridka laftigiisa in la baro waxa waajibkooda uu yahay, ilmahooda se akhlaaqda u bari lahaayeen iyo meelahay la aadi lahaayeen, waqtigay seexan lahaayeen, intoo dhan waa inay u diyaariyaan. So waxaan madaxda looga baahan yahay inay waaridka wareystaan, caawinaan, waxyaabaha ay u baahan yihiinna wixii ay ka qaban karaan ka qabtaan.
Sida uu noo sheegay Siyaad Maxamuud Cali oo guddoonka waxbarashada magaalada Minneapolis ka tirsan, qof kasta oo la doorto waxaa saaran mas-uuliyad guud, hase ahaatee cidina kama hortaagna inuu taakuleeyo dadka ay isku asalka yihiin si bulshadaasi ay ula jaanqaado ummadaha kale ee isku meel ku dhaqan yihiin.
Aad ayuu mahadsan yahay Jaamac Cabuule Jaamac warbixintaasi inoo soo diyaariyay, islamarkaana inala socodsiinaya halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Dalka Jabuuti markii ugu horreysay taariikhdaasa golaha hanti dhowrka ayaa u soo bandhigay dadweynaha qaabkii xafiishada hay-adaha dowladdu ay u maamuleen hantidii dadweynaha. Guddoomiyaha golaha hanti dhowrka Jabuuti, Ismahaan Maxamuud Ibraahim, ayaa warbixintan ay soo saareen uga warantay wariyaheenna Jabuuti Ramadaan Muuse, waxayna ugu horreyn ka jawaabaysaa madax bannaanida hay-adda hanti dhowrka.
Haddii aan tilmaamo, dowladda jamhuuriyadda Jabuuti waxay ka mid tahay dowladaha ku dhaqma nidaamkan dimuqraadiyadda la yidhaahdo. Nidaamkaasi wuxuu sheegayaa saddex awoodood oo kala gaar ayuu tilmaamaa. Awoodda ugu horreysa waa fulinta, talabaad waa sharci dhigista oo u naqaana baarlamanka, awoodda saddexaad waa garsoorka. Marka gurigan hanti dhowrku wuxuu ka mid yahay awoodda garsoorka, wuxuu ku shaqeeyaa sharciyada gaarka ee maxkamadaha u yaalla.
Cidda ka hawlgashana waxaa kan soo ahaa hawlahan fulinaysa?
Ha, qasab dabcan. Inta ugu badan shaqaalaha ka hawlgala waa xaakimo. Golaha hanti dhowrkana waa xaakimo.
Marka si madax bannaan baad u shaqeysaan oo hawlihiina aad u fulisaan?
Ha, si madax bannaan baan u shaqeynaan, hawlahay ugu fulinaa. Marka aanu warbixinta soo saarno, nidaamyada ugu horreeya noo yaalla waxay yihiin inaan ka wargelino madaxweynaha dalka oo qofka ugu horreeya ee buugga loo geeya waxa ku xiga guddoomiyaha golaha sharci dejinta ee baarlamanka. Marka warbixinta waan ugu fulinaa, waan ugu geynaa, laakiinse maamul ahaan midnama hoos nimaadno oo nidaamyada dimuqraadiyaddu si sheegayaan saan ku soo sheegay saddexda awoodood way kala baxsan yihiin. Anagu awooddayadaa saddexaadi wayna ka wargelisaa, mana hoos timaado. Markaasaasaan ku madax bannaan, madax bannaani buuxda ayaan ku shaqeynaa. Haddii warbixintan dib loogu laabmo, waxyaaba aan ku soo dabaqneen ku soo saarnay laftigooga ayaa ku caddayni karaya oo ku tusi karaya inay yihiin warbixin ku dabaqan madax bannaani buuxda. Marka qof kasta oo shicibo oo akhrista uu dhadhamin karaya uu taabsan karaya baan u malayn.
Waxaa jira xafiisyo fara badan amba hay-ada dowladeed oo dhaliil u soo jeediseen, khaladaad fara badanna aad ka aragteen oo canaanaad soo jeediseen. Waxaa ka mid a raadiyaha iyo telefishinka Jabuuti. Waxyaabahaasi haddaad noo yarfaafayso xoogaa maxaad odhan leed?
Raadiyaha iyo telefishinka jamhuuriyadda Jabuuti wuxuu ka mid yahay hay-adaha gaarka ah ee dowladda Jabuuti ay leedahay. Marka hay-adahaas horta siday u dhan yihiin baa nidaamyo iyo sharci gaara ayay ku shaqeeyaan. Sheyga ugu horreeya ee soo kormeerso oo dhidgaranay waa gebigoogaba intii hay-adooda lasoo kormeeray inay buuxiyaan nidaamyada ay ku shaqeeyaan. Marka waxaan taaban karaa sheegi karaa oon warbixinta ku soo saarnay in jamhuuriyadda Jabuuti sharciyada u yaala, sidaad ogtihiin ba jamhuuriyadda Jabuuti waa waddan aad u da'yar, maantaana fatirjisanaynaa. Inta badanna sharciyada aan ku shaqeyno wuxooga badan sida aan warbixinta ku soo saarnay ilaa sanadadii 2000 ka dambeeyey ayaa intooda badan la dhigay. Marka dhalisha ugu horreysa aynu tilmaamnay madaxda hay-adaha gaarka ee dowladdu ay leedahay sharciyada u yaala inay hay-aduhu ay ku shaqeeyaan, fahmistoodii, ku shaqayntoodii iyo ku dabaqaadoodii shaqadooda maalmeedka ayaanu dhaliil ka sheegaynaa. Waxaan jecelnahay inay xeerka u yaala ay horta u fiirsadaan ay aad u bartaan, malaha laga caawiyana.
Dhaliilihii kala duwanaa ee tilmaantay goorma wax laga qabanay?
Cidda wax ka qabanaysa saxaysa waxa ugu horreeya hay-adihii gaarka ee aan soo kormeernay mas-uuliyiintooda ugu horreeya. Inta aanan bugan la warbixintan aanan faaqidin, aanan madaxweynaha u geynin, golaha maamulka guddoomiyihiisa aan loo fidinin, qolada ugu horreysa ee si gaara loogu fidiyaa waa waxaweeyaan mas-uuliyiinta hay-adaha gaarka ah. Marka waxaan rajeynaynaa horta dabcan in iyagu ka taxadilaan. Marka labaad, waxaan ku sheegayaa inay warbixintan lasoo saaray ee shicibweynaha lala qaybtamay ay faa'iidadeedu tahay haday baarlamanka tahay iyo haddii ay tahay bulshada raydka iyo qaybaha fulinta ay wasaaraduhu ka mid yihiin, hadday tahay ciddii kasta ay khusaysay ee wax ka qabani karaysana lagala joogsanaysa, in iyaduna dee dhaliisha ay nala dareento oy tiraahdo markay howlahaas oo kale ay hoos yimaadaan wixii wax malaga qabta mise lagama qabanin. Oo hay-adahan dowladdu gaarka ay u leedahay waxay leeyihiin nidaamyo ku sugan markay sanad xikii sameeyeen xisaabuhu ay baarlamaanka u gudbiyaan markaas oo kale de baarlamaanka warkii aan bixintii warbixintan sameeyeen u haystaa uu ka taxdili karaa dad wax ka qaban karaa inta ka badan golahan dastuuriga xeerarka u yaala waxaan yeeli karnaa inaan ku noqono ama meeshii markaa aan ku noqono aan eegno dhalinyashii markii hore aan soo taatabnay ee soo sheegney ay wali halkii taalo in wax laga qabtay hadii wax laga qabtay iyo sidii wax looga qabtay iyo hadii ay suurtagal weeyday wixii ay u suurtagal weeyday inaan mar labaad hadana eegno aan saxino on hadana de sidan ama bugan ku soo saarnay ama nidaamiyay kalaba ugu hadana ugu dhiri gelinno
diyaad warbixinta dhaliil aan bakhalad aad ku shaacisaan mar labaad iyo mar saddexaad aad meeshii ku noqoteen waxna laga qaban waayo sabab cadnaan ee jirin shacbigii maxaa lagu qancinayaa
horta waxa ka soo baxaysa ee ka imanaysa in qofkii deysa uu si gaar ah isku xilsaaro uu siraado demar bay ku dhacday mar labaad ayaan kugu dhicin faa'iidooyinka ugu weyn ee laga rajaynayaa warbixintan waa taas shicibkii maxaa lagu qancinayaa dee shicibku ogaanta uu ogaanayo waata ugu horeysa ta kale dee lagu qancinayo waxaan odhan karaa inuu laantan hantidhowrku ay halkii ku noqoto oo dabagal gaara ku samayso haddana shicib weynaha wixii iyadu ay ka qabatay usoo bandhigi karto
taas waxa ayd guddoomiye hanti dhowrka jabuuti ismahaan maxamuud ibraahim waxay u warramaysa wariyahayga dalkaasi ramadaan muuse
halkaad dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington qaybihii kale ee idaacaddeena ayaan gudagelaynaa qodobada idinku soo maqanay aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijkii dooda gaaban iyo weliba barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha marka horese ku soo dhawaada warkii dunida oo kooban madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa sheegay in muddo laba sano gudahooda ay dowladdiisu al-shabaab kaga xorayn doonto dhammaan meelaha ay haatan kaga sugan yihiin soomaaliya maamulna ay halkaasi ka hirgelin doonaan madaxweynaha ayaa hadalkan ka jeediyey munaasabad lagu xusayay sanad guurada 17 ee kasoo wareegtay asaaska ciidanka xoogga dalka oo ku beegan 12 abriil munaasabaddaasi oo maanta lagu qabtay caasimadda muqdisho hadalka madaxweynaha soomaaliya ayaa imanaya iyadoo dhowaan uu u qabtay maleysiyada al-shabaab inay isu soo dhiibaan dowladda muddo 6 maalmood gudahooda kuna dhawaaqay in dalka uu galay xaalad dagaal wixii ka dambeeyey waqtigaasi al-shabaab ayaa qaraxyo dhowra ka fulisay magaalada muqdisho
mas-uuliyiinta maamulka magaalada hobyo ee gobolka mudug ayaa sheegay inay soo furteen 8 hindi oo shaqaale ka ahaa markab dhowaan lagu aftuubay xeebaha soomaaliya kuwaasi oo lageeyay dhinaca beriga duqa magaalada hobyo ayaa v o a u sheegay inay hayaan dhammaan shaqaalihii islamarkaasna ay xidheen 4 ka tirsan burcadbadeedii haysatay raggaasi wararka ayaa sheegayay in isku horimaad kooban uu dhex maray ciidamada galmudug iyo kooxii afduubka sameynayay kadibna lagu guuleystay in la badbaadiyo shaqaalihii doonta lagala soo degay islamarkaana gacanta lagu dhigay burcadbadeedii ajaanibta haysatay shaqaalaha waa 8 qof ayaa haatan ku jira gacanta ciidamada maamulka galmudug
halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a washington haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneyd waa kan yaasiin ciise wardheere oo inala socotiya
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno abaaraha soo noqnoqonaya ee dalka soomaaliya oo sanadba sanadka ka dambeeyay dhibaatooyinkooda ay sii badanayaan maxay tahay istaraatiijiyadda ugu wanaagsan ee dowladda iyo shacbiga soomaaliyeed ay wax uga qaban karaan si looga gudbo inaan dadka mar walba la quudinin ee iyagu ay la soo baxaan khayraadkii iyo waxyaabaha ilaahay dhulka soomaaliya ku manaysa waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qayb gelaya mustaf bashiir xaaji goobdoon oo ah guddoomiyaha hay-adda swiss calmo oo ilaa iyo sanadkii 1993 ka shaqaynaysay howlaha dhinaca bini aadanimada gaar ahaan caafimaadka iyo calas maxamuud jaamac oo ah aqoonyahan si weyn uga faallooda arrimaha maamul wanaagga iyo bini aadanimada waxaan ku bilaabayaa calas maxamuud jaamac
waa mahadsan tahay yaasiin waa ku salaamayaa dhammaan adiga iyo dhegeystayaashaba sidoo kale waa salaamaya mustafe xaaji goobdoon igala qaybgalaya doodan maanta abaarahan soo noqnoqda dhibkooda iyo leedayiin soomaaliya waa sanadyadii ugu dambeeyay waxay ahayd maaragtay dhibaatada yacni environment waxa la yiraahdo degradation ku yiraahdaan luuqadaha dalka dadka ajnabiga waxaa ku dhacay maxaa layiraahda nabaad guur. Nabaad guurkaasoo kalifay inay abaaruhu si dhaqsale awal 10 sano marbay soo noqon jireen, haddase waa soo gaabteenoo 2 sano iyo 3 sano unbaad arkaysaa maaragtay abaarihii soo noqnoqda. Haddee dalkiina wuxuu isaga jiray marxalado ku meel gaara, dowladdu laftirkeeda waxaa weeye waa awooddeeda iyo tabarteedana waa iska koobnayd. Marka dee waxaan dhihi karaa waxa looga bixi karo un abaabul weeye, abaabulkuna wuu bilowday 14 Maarso 2017 waxaa xukuumadda hadda jirta mudane Farmaajo iyo Xasan Khayrraba ay hormuudka ka yihiin waxay magacaabeen guddi qaran ee gurmadka abaaraha. Guddigaas oo culimada diinka ay ku midaysan yihiin Soomaalida iyo ururada kala duwan ee bulshada, sidoo kale wuxuu madaxweynuhu uu mas-uul uga dhigay ra-iisul wasaaraha inuu guddiga mas-uul hormuud u noqdo arrimaha abaaraha un ma aragtay xal loogu helo degdega. Nasiib darro barnaamijku waxa weeye waqtiga uu soo gaaray abaartiyo jirta oo socota dowladdu dhismaheedina socday, marka problemku ugu weyn meeshaas uu ka dhacay. Wasaaradna waa loo magacaabay wasaaradda gargaarka degdega, gargaarka humanitarianka, wasiirada Maryan Qaasim ayadana waxa weeye mas-uuliyadeeda leedahay oo maaragtay wasaarad baaba loo qoondeeyay. Marka priority-ga ay dowladdu u leedahay waa garan kartaa hadii wasaaradda
waxaan leexanayaa Mustafa Bashiir Haaji Goobdoon
oo maasantiin baahda Voice America iyo saaxiibkay Cali Maxamed Jaamac oo barnaamijka aan kala qayb galay. Hawlahan abaaraha iyo fatahaadda hawlo cusubna waa 10 sano ugu dambeeyay dalka Soomaaliya waa ka jirtay, markastana waa sano noqdaan. Inta badan dadka hay-adaha ka shaqeeya waxay xoogaa u yihiin dhibaatooyinkaas, dadka barakacyaasha ah, dadka ka yimaada beeraleyda oo ku soo qaxa magaalooyinka. Marka guddiyada la sameynayo iyo wasiirada dowladda oo si ku meel gaara, markasta waxaad arkaysaa wasiiradu 6 bil aan gaarin oo la bedelayo. Guddiyada abaara waxay u badan yihiin guddiyo iska rag mutadawiciina oo culimo ah iyo dad aan u bislayn howlaha gargaarida bulshada. Marka barnaamijyadan kale waxay u baahan yihiin dad khubaro ah, dad xoogaal u leh sida hay-adaha kale. Hay-adaha waxay jira shaqaale leh, shaqaaladu way geyn karaan meel kasta oo kale. Marka waxay u baahan yihiin barnaamij dheer oo dib loo fiiriyo abaaraha iyo fatahaadda.
Adee waxaa keenaya systemkii dowliga ahaa iyo nidaamkii isbeddelka waxaa soo gala mar walbaba hakad siyaasadeed. Adduun weynuhu waxaan uga bixi karaa waa nidaam joogto ah, subxaan waa wax long term plan loogu talagalay, qorshe dheer oo habaysan oo cilmiyeysan ayaa looga bixi karaa dhulalka. Mar walbana abaaruhu ay ragaadiyeen oo soo noqnoqda waa dhulal aan naqaan noocaana, waa gobolladan shabeellada hoose walaweyn eriyadeeda oo la yiri dhulkay ka sarreysa, mar walba roobka hadduu ka daaho aad bay u dhib badan tahay maaragtay inuu dadku biyo gaaraan. Sidoo kaleete Gedo, Bakool, Galgaduud, maxaa la yiraahdaa gobollada waqooyi, Sool iyo Sanaagba, marka eriyada waaba cayiman yihiin oo waa la yaqaana. Waxaa loo baahan yahay laakiin dowladdu inay qorshe dheer oo barnaamij oo Soomaali oo midaysan oo isku xiran oo ka fakarta mustaqbalka shacabka iyo dalka waqtiyada soo socda in ma aragtay in xalalka haddu waxaad arkaysaa shakhsiyaad baan ma aragtay isxilqaamay communityo kala duwan oo dibadda ku nool oo ka soo jeeda deegaanadu ay abaaruhu ay dhibaateeyeen ayaa isdabbarhaya oo ma aragtay ugu talagalaya inay dadkii ma aragtay u diraan. Ayaguna haddii laftirkooda inta ay wax xalin karaan way yar tahay, waxaa haboon in ayagu laftirkooda la kaashadaan dowladda iyo cidii markaas mas-uulka ah si coordination fiican loo helo.
Waxaad muddo Soomaalida intada badan damaqashada abaaraha iyo fatahaad inay aad u qusayda, anaga dan hay-adna wax badan baan u soo joognay, waxyaalo badan ayaa jiray dadka barakacyaasha oo aad u damaqanayd dadkii hantida lahay beerileyda oo magaalooyinka usoo qaxay 10 sano ugu dambeeyay. Sanad kasta baday kumanaan kun soo qaxaan oo kale, dhibaatooyin waxay ka gaaraysaa mustaqbalka dadkii beerileyda ahay si dib loogu celin lahay deegaanada ay ka yimaadeen. Inta badan dadka qurba joogta ah waxay sameeyeen damaqasho fiican ay u damqadeen dadkooda, laakiin maaha waa wax emergency ah, waa wax ku meel gaar ah. Waxaa loo baahan yahay maamul goboleedyada iyo dowladda inay sameeyaan barnaamij dheer oo mustaqbalka dheer ah.
Calas, mar walbana waxaad moodaa dadkii markii abaartii ku dhacdo oo xoolihii ka dhammaadaan, haddana roobkii markuu yimaado haddana inaan biyihii haddana laga faa'iidaysan, maxay tahay sababta?
Yasin saad sheegtayba waa sax, waa dhacaysa ma haddaadan marnaba u qorshaysneyn. Dhulkeenna waxa uu leeyahay biyo badan baa soo mara oo buuraha Itoobiya dhanka ka yimaada, waa ay gudbaan ayagoo aan laga faa'iidaysan sida kuwa hadda Puntland areadeeda iyo Sool iyo Sanaag. Sidoo kaleete webigii Shabeelle laftirkiisa baryahan dambe bilaabay inuu guro, ayadana aan laga faa'iidaysan. Maxaa la yiraahdaa, xataa faa'iidaysi iska dhaafee sometimes waxaa dhacda, waa la qodi jiray waagii dowladda dhex jirtay inuu fatahaad ba-an ku dhigo waqtigii haddeertan ay xukuumaddii horo tagtay ay jirtay. Laba goor bay fataheen, Jowhar ku fataheen biyahaas iyo tuulooyinka u dhowdhow. Marka waxaa loo baahan yahay in qorshe nidaamsan oo habaysan in loogu talagalo oo culays lagu saaro international community-ga iyo dadka experience-ga u leh in arintaasi si fiican ma aragtay looga baarando.
Mustafa Bashiir Haaji Goobdo, waxaa la shaqeysaa hay-adaha samafalka gaar ahaan kuwa bini-aadanimada, waxaana aada looga qaylinayaa dadkan wax loo dhiibayo ama local NGO ha noqdeen ama kuwa caalamiga ha noqdeen, inaan dadka deegaanadu aan inta badan ku qabin kalsooni.
Anu waxaan dhihi karaa shan labaatan ka sano ugu dambeeya dagaalada hay-adaha ka shaqeeya samafalka shaqooyin badan bay qabteen waddanka, waa sad ogtahay dowladii ku meel gaarka si fiican uma howlgeli jirin. Maamul goboleedada dib ayay ka yimaadeen hay-adaha samafalayaasha, waxay mudayhiin ammaan, shaqooyin badan bay qabteen, waxay leeyihiin shaqaale geeya deegaanada degmooyinka iyo gobolada. Waxaad moodaa dowladdii dhexe inaysan gaari karin goboladii, maamul goboleedyada inay ku egyihiin degmooyin gooni ah, dadka qurba joogta faa'iido badan ayaa sameeyeen. Laakiin waxaa loo baahan yahay hay-ada geeya goobihii loogu talagalay oo samafalayaasha ah, waa hay-ada international NGO ah oo ku xiran beesha caalamka. Arrimahana beesha caalamka ma qaban karto, waa dadka Soomaalida ah in arrimahan ay ka walwalaan oo shaqo adag laga qabta. Waa wax laga xishoodo annagoo dowlad leh in abaaruhu soo noqnoqdaan iyo fatahada, waa wax aan loo dulqaadi karin oo bini-aadnimada ku saabsanayn. Soomaali badan ay malaayiin dollar qurbaha kasoo dhiibto. Lacagaha waxaa loo baahan yahay in saliid iyo bariid lagu gadamaahine, in dadka abaaraha ka yimid qaxootinimada in deegaanadooda loogu celiyo oo lacag fiicanna la siiyo.
Maxay tahay qorshaha Calas Maxamuud ee jaamac dowladda, haddii aad xoogaadu tahay laga fakari karo sida uu Mustaf sheegayo in dadka aan lagu quudanin xeryo kadeediyo iyo xeryo markaasi barakaca iyo xeryaha qaxootiga dhaab ku yaala ee dhulkii iyagu ay ku dhasheen abaartu ku qabsato, roobku ugu yimaado, wixii loo helaan lagu geeyo?
Dowladda waxaan sidaan ogahay waxaa jira barnaamijka National Development Plan wax la yiraahdo, qorshe howleedkii maxaa la yiraahdaa howleedkii dowladda oo isaguna taaban doona long term plan, mustaqbalka fog dowladda waxay hirgelin lahayd. Marka qeyb ka mid a waxaa weeye chapter ka mid a wuxuu ka mid yahay resilience chapter-ka la yiraahdo, wuxuu ka hadlayaa sidii xal loogu heli lahaa. Xalka loogu heli karana sida la sheegay uu sheegay walaalkay Mustaf waxa weeye in dadka xataa haddii ayn dowladdu gaari karin areada meelaha qaarkood inay adeegsato NGO-yada ka shaqeeya, iyagoo haddii NGO-yadana kula xisaabtama maxaa la yiraahdaa wixii la deliver gareeyey. NGO-yada for the last 20 years waxay noqdeen dad capability-goodii iyo aqoontoodii iyo xirfadeed ay korodhay. Marka in laga faa'iidaysto iyagana aan laga shakin in sharci iyo nidaam hagaana loo suubiyo ay dowladdu suubiso. Dadka meelaha kasoo ka yimaadeen dee in adeegii dowladdu ay qaban jirtay in loo geeyo ninkii beer lahaa beertiisii lagu celiyo, wuxuu u baahan yahay hadduu dalag u baahan yahay, hadduu u baahan yahay. Dowladdii hore waxaan xasuustaa bangiga horumarinta dadku waxay amaahin jirtay cagafcagafyo u beerta u fala, haddii adda awooddaa dhexe malihin ee dowladdaasu ay lahayd. Laakiin waxaa la suubin karaa hay-adaana diyaar u ah in la siiyo qof walba hadduu xoolo dhaqato ahaa xoolihiisii iyo siduu ugu soo ceshan lahaa maxaa la yiraahdaa noloshiisii caadiga ahayd uu dib ugu soo ceshan lahaa in garab lagu siiyo.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. Kuwaas waxay ahaayeen Mustaf Bashiir Haaji Goobdoon oo ah gudoomiyaha Swiss Calmo oo ah hay-ad ilaa iyo sanadkii 1993 ka shaqeynaysay howlaha dhinaca bini-aadanimada gaar ahaan caafimaadka, iyo Calas Maxamuud Jaamac oo ah aqoonyahan si weyn uga faallooda arrimaha maamul wanaagga.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay Yaasiin Ciirso Wardheere oo nala socodsiinayay xubintaasi dooda gaaban. Haatan oo barnaamijkii dhaqanka iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da iyo qayb saddexaad oo ka mid ah taxanaha meekhaankii sare ee bulshadii hore ee soomaalida ay odayadu ku lahaayeen. dhegaystayaal, maalinta taladiisa loo baahdo odayga waa la tamadiyaa, halka uu ku sugan yahay ayaa loogu tagaa. markaas baa loo bandhigaa xaajo adag oo la maarayn waayey ama laba talo oo la kala dooran waayey midda mudan in la raaco. mar kalena isaga oo aan la weydiisan ayuu odaygu la taliyaa qof ay xigaal yihiin ama ay waday yihiin amaba xiriir si kale ahi uu u dhexeeyo. badanaa waa qof uu u baqaayo, qof uu isleeyahay tubta qalloocan ee uu hayo haddaadan kala talin, in goor ay noqotaba ay laandayri la duuli doonto. odayadii haddaba aan taladooda dadka kale ma suugi jirin inay ku habboon tahay markay la ahaatana aan dib u dhigan jirin waxaa ka mid ahaa ismaaciil mire, maansayahankii la odhan jiray, gabayadii iyo gaaraaradii uu ka tegay qayb weyn oo ka mid ah ayaa waxay ku saabsan tahay talooyin uu siiyey rag iyo dumar ay degaan wadaag ahaayeen. marar kalena wuxuuba la taliyey xoolaha la dhaqda qaarkood sida hashiisii markab, sida wanbaraara oo arigiisa ku jiray, iyo sidoo kale shimbirka aynu guuguuraha u naqaan kolna aynu galagu ku magacowno. taasina runtii waa arrin intaan ogahay gabyaa uga horreeyey aanu jirin. haddaan kolka tusaaleeyo dadkii isaga oo aan la weydiisan uu taladiisa ugu deeqay waxaa ka mid ahaa nin ay xigaal ahaayeenoo Saleebaan Caabi la oran jiray. wuxuu ahaa inaan dhallinyaroo beryahaas aada uga tiiraan yeesnaa, nin isaga iyo Ismaaciilba ay ilmaadeer ahaayeen oo la dilay, Jaamac Calina lagu magacaabi jiray. nasiib darro ninkaa dilkiisa nimankii loo tirinayay kama ay garaabin, magtiisa haddii loogu tagayna muran bay geliyeenoo waa duudsiyeen. weliba gabayad digasho ah ayay geeridiisii ka tiriyeen. Ismaaciil oo qudhiisu dhacdadaas aada uga murugaysan, asii xalga isku haya oo mag boqola in loo keeno aan weli ka quusan, ayaa maalin maalmaha ka mida wuxuu yimid meel ay reeruhu muraad ku lahaayeen. saaxiibba waxay ishiisu ku dhacday Saleebaan oo aada u umalsan, jirkiisa haddii meel laga sarana aan dhibic dhiigahi ka soo dhacdeen. showinda weydba waagu hadduu baryo iyo hadduu aasku dumo mar walbaba wuxuu ku taamayay inuu wacdara geysto, inuu u aaro ninkii cayaayirka lagu diray ee goor barqa ah lagu dhugtamay. kob ragga kale ka yara durugsan ayuu kada loobaa, caraduna foolkiisa ayay dhab uga muuqataa. Ismaaciil oo sidaan soo sheegay ay Jaamac Ilmaadeer dhow ahaayeen, sida la wariyayna ay aada isu jeclaayeen, ayaa Saleebaan la soo joogsaday, markaasna ku yidhi, war Saleebaan, maxaa dhacay oo aad keligaa la tahay? maxaa cidada ku dhigay? maad ragga ku soo biirtay? markaas buu ugu jawaabay tix kululoo aan la soo gaarin. dilkii Jaamac tix ku saabsanoo ay ka muuqato umalkii uu la tiicaayey iyo nimankii ina adeerkii dilay bay uu la maaganaa. hase ahaatee Ismaaciil tixdaas ma jeclaysan, wuxuu u qaatay taraxumo, dhallinyaranimo iyo digniin baxaysa inay horseed u tahay. dabadeed waxay gabyaaga la ahaatay inuu Saleebaan waaniyo oo waayo aragnimaa ka maqane uu u sheego waxa ku habboon inuu yeelo. muxuu haddaba kula taliyey? wuxuu ugu hormariyey bal horta qaylada iyo baroorta joogtada ah inuu iska daayo si isaga qudhiisu ciilka uu qabo aanu ugu kaakicin, murugada haysana aanu ugu dhaqdhaqaajin. intuu xusuusiya inuu oday yahay, inuu ka tala qaataana ay ku habboon tahay, ayuu ku waaniyey gabay uu ku bilaabay tixda gabay inaa caabiyow tuducba waa meelee tahantoog ma huro, meel haddaan tuba la qaadsiine tolaalaayda iyo qayladaad toolatay waayaabe tiiraanyo iyo ciil raqaba turuqday boogtii iyo oday talada lama dhaafiyee iga taawiil qaado. Markaas buu hoos u gelayaa dulucda gabaygiisan ay ujeedadiisu tahay. Haddiiba inaad aarsataa ay kugu weyn tahay sida iyada oo aan lagaa dignin helin ragga godobtaada qaba looga aarsado. Wuxuu u sheegayaa ciilka iyo carada uu qabo isaguba inuu la qabo ha yeeshee uu la gabanaya laba arrimood dartood. Midi waa nimankii jaamaca qabay oo war cusub iyo garow uu ka sugaayo. Tan labaadna waa Mr. Smith, taliyihii gumaysiga Ingiriiska oo dhulka gaafureegaya dhaqdhaqaaq colaadeed ciddii looga soo sheegana haleela iyo horweynba intuu geela ka mooro duugo xeryaha u madoobeynaya. Wuxuu yidhi, durba lama tallaabsado, haddaa tooga leedahay ee tolbaxnaani baa igu jirta, iyo tacab rasaaseed ee haddaan dunida taan buug camirin. Tani ma joogteene wallaan tuurta loo wada degeen, towlan oo maqaane Ismiir bay igu taagane intuu tagaya iikaas. Intaa markuu yidhaahdo ayuu ku xijinayaa ninka isaayadiisa ku raad jooga inay la gudboon tahay in umalka haya uu qarsado. Tashigiisu wuxuu yahay inaan laga dareemin ragga uu maagan yahay inuu aao inuu ku dhex jiro, sidii nimaan waxba u qabin inuu ula jalbeebto. Ugu dambaystana uu ka doorto midkooda ugu geesisan, ugu deeqsisan, ugu magaca dheer, ugu waxtarka roon ee haddii jaamac loogu aaro ay qoladiisu u balanbalayso oo ay u jabayso. Kolka uu sidaas leeyahayna wuxuu Ismaaciil maanka ku hayaa su-aashii markaas oo kale ay Soomaalidu isweydiin jirtay oo ahayd, tolow reer Hebel yaa laga dilaa? Wuxuu yidhi, nintayiise maagani inuu talaalo waa ceebee tayaaqadu digniin kama tagana, laysu tabiyaaye la turba oo tilmaansada nin raga tuushma aalguda. Tuulada markaad ugu tagtaan taaha ka ogaada salaanaan tollima hoose jiri midigta taabsiiya tagoogada miday kaga jabaan toogta la ogaada tolaala ayaa aarsada sidii tabaxsay oo arkab. Muddo gaaban kadib waxaa dhacday tabihii uu Saleebaan kala talin jiray in Ismaaciil uu ka maarmi waayo welibana uu bara dheereeyo. Markii waanwaani dhacantay, markuu ergeyntii waxba ku waayey, magtii uu sugayay markii laga quusiyey ayuu afkiisa furtay. Tixaggu baaba'a oo dhiiggu da-ayo ayuu ooda ka soo qaaday. Wuxuu soo ifbixiyey gabayo aan iska yeeliyeen uga soo bixine ay tiiraanyo dhabihii ka keentay, gabayo ay Soomaalidu badiba wax ka maqashay. Waxaa ka mid ahaa kii uu u marin jiray gabankii yaraa ee soo ag fadhiistay ee jaamicii la dilay uu dhalay. Waa gabaygii ay meerisidiisa ka midka ahaayeen wiil yahow ilmaha igaga timi aragtidaadii qalbiga ay oogsaday markaa tiri adeer oo way haddaan anigu odayoobay oonaana fadii daayay ashahaada mooye haddaan eebasidii waayey allaa igu og inaan aabbaha cidi u aarayn. Iyo kii uu ku oran jiray isma ooga ismaydiya ninkii ayna foobsaday, isma ooga waraabaha amle iyo awr la laayacaye, isma ooga atoon qadow bartay iyo uubta loo qodaye, isma ooga nin urugaysan iyo eelka kii dhigaye, isma ooga aqoon xumo dhargay iyo malag arsaaiile, isma ooga agoon iyo ninkii aabbahe dilay. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo joogo. Waa inoo toddobaadka soo aadan iyo kula mid ah hadduu eebba idmo.
aad ayuu mahadsan yahay axmed faarax cali idaaja oo barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidahina la socodsiinaya halkaad ka dhegeysanaysaana waa laanta af soomaaliga v o a. Haatanna dhegeystayaal, aynu kusoo gabagabayno idaacaddeenna qodobadii wararka u dorkoroona waxaa mar kale inoo dulmari doonaa maxamed cabdi xasan.
mahadsaned xuseen madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa sheegay in muddo laba sano gudahooda ay dowladdiisu al-shabaab kaga xorayn doonto dhammaan meelaha ay haatan kaga sugan yihiin soomaaliya maamulana ay ka hirgelin doonto. madaxweynaha ayaa hadalkan ka jeediyey munaasabad lagu xuseeyey sanad guurada 17-aad ee ka soo wareegtay aasaaskii ciidanka xoogga dalka soomaaliya oo ku beegan maanta oo ah 12-ka bisha Ebriil, munaasabadan oo maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho. hadalka madaxweynaha ayaa imanaya iyadoo dhowaan uu u qabtay maleeshiyada al-shabaab inay isku soo dhiibaan muddo 6 maalmood gudahooda, kuna dhawaaqay in dalku uu galay xaalad dagaal. mas-uuliyiinta magaalada Hobyo waa dhinaca gobollada dhexe Soomaaliya ah ayaa sheegay in ay soo furteen 8 hindiya oo shaqaalaha la socday markab dhowaan lagu aftubay xeebaha Soomaaliya, kuwaasoo la geeyay dhinaca beriga. Duqa magaalada Hobyo ayaa VOA u sheegay inay hayaan dhammaan shaqaalihii, islamarkaasna ay xidheen 4 ka tirsan burcadbadeeda ku haystay raggaasi.
aad iyo masayn Maxamed Cabdi Xasan Dheero inala socodsiinaya qodobadii wararka caalamka u dur korona. haatanna aynu ku wada nasanno heeskan uu inagu luqeynayo fanaanka Faarax Siido.
dayartii kale doobisijee indiiday idoodiyey deganka oo duubay dadka la yaabay duunyo madanoya duunya madanoya dayartii kale doobisijee indiiday idoodiyey deganka oo duubay dadka la yaabay duunyo madanoya dunya madanoya dugaqta dawto la aha durka deriskeena dugaqta dawto la aha durka deriskeena idaware idodi idaware idodi idaware idodi dara ingase idaware idodi ana dara ingase duga ndowa darer neime madole haidei dibnaga nishalaga duwakta dowto la aha durka deriskeena duwakta dowto la aha durka deriskeena idabare idodi idabare idodi idabare idodi dara ingase idabare idodi ana dara ingase duga ndowa darer leime madole haidei dibnaga inshalaga
heestaasi waxa u dambaysay barnaamijkayga galabnimo. inta hadii la raadto dawada fiidnimo aynu dib u kulmayno. anigu waa maxamed cabdi xuseen barraadan iyo dhammaan saaxiibada viewda ka tegey sidaas iyo galab wanaagsan.
qoraalkii jeela duulaan ha ii qaadi. Dabka ka dabaalada u dir dogaalkii 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 jeela duulaan ha ii qaadi.